Καλησπέρα σας. Θα αρχίσουμε σε λίγο τη δεύτερη μέρα του 11ου Ελευθεριακού Φεστιβάλ Βιβλίου. Το σημερινό πρόγραμμα είναι αυτό που λέμε κλασικό. Η πρώτη παρουσίαση αφορά το γνωστό βιβλίο του Φρανσίσκο Φερέρ. Έχει εκδοθεί από τις Τάσεις Εκπίπτοντες. Το μοντέρνο σχολείο, η καταγωγή και τα ιδανικά του. Παρουσίαση από τον Σπύρο, από τις Τάσεις Εκπίπτοντες και από το Μικρό Δέντρο. Το δεύτερο βιβλίο από τις εκδόσεις του Απίτη, πολεμική πάνω στο επικείμενο σχίσμα της Διεθνούς, αφορά την διαγραφή του Μπακούνιν από την πρώτη Διεθνή. Και το τρίτο βιβλίο είναι του Τολστόη, από τις εκδόσεις Πανοπτικών, η δουλεία της εποχής μας, το κράτος. Το πρόγραμμα μετά τις βιβλιοπαρουσιάσεις θα συνεχιστεί με το ρεμπέτικο συγκρότημα «Η Φιόρη». Εύχομαι καλή συνέχεια.
Καλησπέρα. Θα παρουσιάσουμε την προσωπική παρακαταθήκη του μεγάλου παιδαγωγού Φρανσίσκο Φερέρ Η Γκουάρντια. Καταλανός, γεννήθηκε το 1859 στη Βαρκελόνη. Θα κάνουμε μια γενική εισαγωγή αρχικά που έχει να κάνει περισσότερο με το κομμάτι το κοινωνικο-ιστορικό, την βιογραφία του Φερέρ, όπως αυτή συνδέεται με το έργο του, που το έργο του ήταν το μοντέρνο σχολείο, το μοντέρνο σχολείο ως ιδέα και το μοντέρνο σχολείο στην πράξη. Στη συνέχεια, το Μικρό Δέντρο θα μας κάνει μία παρουσίαση του καθαυτού παιδαγωγικού κομματιού των ιδεών και του εγχειρήματος συνολικά του Φερέρ. Και αν υπάρχει κάποια όρεξη για συζήτηση, θα μπορούμε να συζητήσουμε. Ο Φερέρ, λοιπόν, γεννιέται το 1859 στην Καταλωνία, στη Βαρκελόνη. Προέρχεται από αγροτική οικογένεια, σχετικά φτωχή. Από μικρή ηλικία εργάζεται στο τυπογραφείο, αν δεν κάνω λάθος, γιατί κόλλησε αυτή τη στιγμή, του θείου του, ο οποίος θείος του στην Ισπανία εκείνης της εποχής ήταν ένας προοδευτικός ριζοσπάστης. Ήταν οπαδός της ελεύθερης σκέψης, θα πούμε λίγο πιο μετά τι ήταν η ελεύθερη σκέψη ως κίνημα. Και θα λέγαμε ότι ανήκε σε γενικές γραμμές στο ευρύτερο σοσιαλιστικό ρεύμα κάπως της εποχής. Να πούμε ότι η Ισπανία των χρόνων εκείνων ήταν ένα καθεστώς το οποίο υπήρχε μοναρχία, υπάρχει ακόμα μοναρχία στην Ισπανία παρεμπιπτόντως, που όμως ήταν αρκετά πιο ισχυρή η εξουσία της στην εποχή εκείνη. Είχε επίσης μια αρκετά δυνατή καθολική εκκλησία, η οποία ήταν αυτή ουσιαστικά που, όπως και σήμερα στην Ελλάδα με το θα λέγαμε, καθόριζε και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εποχής. Να πούμε ότι δεν υπήρχαν σχολεία, υπήρχαν ελάχιστα κρατικά σχολεία και αυτά σε κάποιες πόλεις μεγάλες, και όσοι επιτοπλίσαν η εκπαίδευση ήταν ιδιωτικά σχολεία που στέλναν οι αστεί τα παιδιά τους και κάποια ιδρύματα εκπαιδευτικά εκκλησιαστικά, είτε τα μοναστήρια στην επαρχία που αναλάβαναν το ρόλο, ας το πούμε, της διδασκαλίας, ουσιαστικά του αλφαβητισμού και της κατήχησης φυσικά. Στην Ισπανία, λοιπόν, μέχρι και περίπου το 1900, αλλά και στη συνέχεια, υπάρχουν κάποιες προσπάθειες να δημοκρατικοποιηθεί με την έννοια του Republic των Γάλλων. Αυτό που θα λέγαμε κάπως αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, έγιναν κάποιες προσπάθειες, οι οποίες λόγω και του πολύ ισχυρού συντηρητικού υποβάθρου της Ισπανίας ήταν συνήθως αυτές οι προσπάθειες δημοκρατικές βραχίδιες. Ταυτόχρονα στην Ισπανία, λόγω και της εγκύτητας με τη Γαλλία και κυρίως αρχικά στην Καταλωνία, υπήρχαν αρκετές επαφές των συγκεκριμένων τάσεων των ριζοσπαστών δημοκρατών με τον γαλλικό πολιτικό χώρο τον αντίστοιχο. Ήταν πολύ συχνό είτε να αυτοεξορίζονταν διάφοροι πολιτικοί που ήταν κοντά σε αυτό που θα λέγαμε δημοκρατική πολιτική στη Γαλλία, όταν, ας το πούμε, όταν έλυγαν οι βραχίδιες προσπάθειες δημοκρατίας και επανερχόμασταν πάλι στο προηγούμενο καθεστώς. Την εποχή εκείνη, λοιπόν, ο Φερέρ αρχικά προσπαθεί να πολιτικοποιείται από μικρός, χάρη και στο θείο του, και διαβάζοντας προσπαθεί να μπει σιγά σιγά σε μια διαδικασία να σκεφτεί τι μπορεί να αλλάξει στην ισπανική κοινωνία. Αρχικά ασχολείται αρκετά με τους κύκλους αυτούς τους δημοκρατικούς. Κάποια στιγμή περίπου 25 ετών, για 10-15 χρόνια θα ζήσει στο Παρίσι, και εκεί πλέον, ενώ ήταν ήδη υπό την εποπτεία, υπό την στέγη ενός από τους πιο γνωστούς δημοκράτες πολιτικούς της Ισπανίας, του Θορίγια, μαζί με αυτόν και όλους ουσιαστικά αυτοεξορίσσονται στο Παρίσι. Εκεί θα έρθει σε επαφή πάρα πολύ έντονα με τους μασονικούς κύκλους της Γαλλίας, τον ελευθεροτεκτονισμό, θα πούμε και γι' αυτό κάποια πράγματα, όπως και με το κίνημα της ελεύθερης σκέψης πάλι, το οποίο ήταν πάρα πολύ ισχυρό στη Γαλλία. Να πούμε το κίνημα, εδώ να κάνουμε μια πρώτη παρένθεση, να πούμε το κίνημα της ελεύθερης σκέψης ήταν ουσιαστικά μια διαταξική, κάπως θα λέγαμε, συμμαχία, άτυπη και τυπική άλλες φορές, αυτών που θα λέγαμε φορέων του αντικληρικαλισμού ή αντικληρικισμού. Ήταν δηλαδή φορείς, οι οποίοι άνθρωποι μάλλον που είχαν συστήσει πυρήνες, οι οποίοι ουσιαστικά αντιμάχονταν τη δύναμη της Εκκλησίας σε όλα τα δυνατά επίπεδα. Και αυτό φυσικά ήταν και το κομμάτι της εκπαίδευσης, στο οποίο η Γαλλία είχε κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά με τις πρώτες απόπειρες ουσιαστικά από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά, αλλά και την Παρισινή Κομμούνα και όλες τις επαναστάσεις που συνέβησαν μέχρι το 1871. Είχε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες να αποτινάξει την μεγάλη μέγενη που λέγεται Εκκλησία, καθολική αντίστοιχα εκκλησία στη Γαλλία, από το να έχει επιρροή σε όλους τους τομείς του δημοσίου, θα λέγαμε. Ο Φερέ λοιπόν έρχεται σε επαφή με αυτούς τους κύκλους. Να πούμε εδώ χαρακτηριστικά επίσης ότι αυτό το κίνημα της ελεύθερης σκέψης ήταν πάρα πολύ δυνατό και στην Αμερική, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, και είχε κάποιους φορείς και στη Γερμανία. Είναι χαρακτηριστικό στην Αμερική ένα περιοδικό που είχε πάρα πολύ μεγάλη κυκλοφορία. Ονομαζόταν Λούσιφερ, που είναι ο αιωσφόρος, ο σατανάς. Έπαιζε πάρα πολύ το κίνημα αυτό με το να ιντριγκάρει και να χτυπάει, ας το πούμε, την εκκλησία και στο ανάποδό της, στο κομμάτι δηλαδή του τι φαντάζεται ως κακό κτλ. Αλλά έπαιζε πάρα πολύ επίσης με το κομμάτι ενός ρεύματος του διαφωτισμού, που είχε να κάνει φυσικά και με μια άτυπη εξύπνηση του αιωσφόρου ως φορέα του ερχομού των φώτων, ας πούμε. Αυτό σημαίνει και αιωσφόρος. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η Εκκλησία είχε μεγάλη έχθρα και αντιπαλότητα με το κίνημα αυτό και με τους φορείς του. Ο Φερέ λοιπόν εντάσσεται σε αυτό το ρεύμα. Εντάσσεται επίσης γιατί αρκετοί άνθρωποι της ελεύθερης σκέψης συμμετείχαν και σε τεκτονικές στοές. Να πούμε εδώ επίσης μια παρένθεση ότι ο ελευθεροτεκτονισμός, τουλάχιστον την εποχή εκείνη, είχε πάρα πολλά ριζοσπαστικά στοιχεία. Αφενός γιατί επίσης έδινε μεγάλη σημασία στη μάχη ενάντια στον σκοταδισμό, βασικός φορέας της οποίας ήταν η Εκκλησία. Ο Φερέρ λοιπόν, όπως και πάρα πολλοί επαναστάτες που προηγήθηκαν από το Φερέρ, είναι αρκετά γνωστό και ότι ο Μπακούν ήταν μέλος στο ΑΣ, στην προσπάθειά τους να βρουν ανθρώπους, ήταν επίσης διαταξικές οι στοές, στην προσπάθειά τους να βρουν ανθρώπους, να βρουν συμμάχους σε οτιδήποτε είχε κίνηση σε επίπεδο σκέψης αλλά και σε επίπεδο επιθυμίας αλλαγής του status quo, οι αναρχικοί της εποχής συμμετείχαν σε όλα αυτά. Όταν ο Φερέλ πηγαίνει στη Γαλλία, συνδέεται επίσης πάρα πολύ φιλικά με τον Πολ Ρομπέν, έναν παιδαγωγό ο οποίος ουσιαστικά είναι και ο ιδρυτής της πρώτης απόπειρας ενός σχολείου ελευθεριακού. Ήταν ορφανοτροφείο το συγκεκριμένο και κράτησε περίπου, νομίζω, 15 χρόνια είχε διάρκεια ζωής. Το οποίο ο Φερέρ παρακολούθησε το φίλο του και την δραστηριότητά του στο σχολείο. Και κάποια στιγμή στην πορεία των επαφών του που είχε και με τους υπόλοιπους αναρχικούς αλλά και της ελεύθερης σκέψης και των στοών, αρχίζει να έρχεται σιγά σιγά έντονα στην σκέψη του η ιδέα ότι δεν θα μπορούμε πλέον να περιμένουμε πάρα πολλές αλλαγές με τις λεγόμενες δημοκρατικές διαδικασίες, πόσο μάλλον όταν ακόμα και αυτό τα δημοκρατικά καθεστώτα που υπήρχαν ήταν ατελή, μητελή ή κατ' επίφαση δημοκρατίες. Άρα λοιπόν ο Φερέ σιγά σιγά έρχοντας και ιδιαίτερη επαφή στη Γαλλία και με το εργατικό κίνημα, αρκετά δυνατό ήταν αρχικό στοιχείο τότε σε αυτό, όπως και στην Ισπανία το αντίστοιχο, αρχίζει σιγά σιγά να ριζοσπαστικοποιείται και να θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσει να κάνει δουλειά με τους ανθρώπους των μικρών ηλικιών, ούτως ώστε να εκμεταλλευτούν τα κενά που υπήρχαν στην επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία και να μπορέσει ουσιαστικά να δημιουργήσει συνθήκες για την ελεύθερη σκέψη συνολικά των ανθρώπων. Στην Ισπανία που επιστρέφει στη συνέχεια με στόχο να φτιάξει αυτό το σχολείο που σιγά σιγά συγκεκριμενοποιείται στο κεφάλι του, πλέον βρίσκει το τέλειο έναυσμα για να το κάνει όταν μια ηλικιωμένη μαθήτριά του στα ισπανικά που δίδασκε στη Γαλλία του αφήνει μια περιουσία και αυτή την περιουσία κατευθείαν την κάνει πράξη αναφορικά με το όραμά του που ήταν η δημιουργία ενός σχολείου. Να πούμε στην Ισπανία της εποχής εκείνης οι 3 στους 5 άνθρωποι ήταν αναλφάβητοι. Η πλειοψηφία των ανθρώπων, ιδιαίτερα των αγροτικών περιοχών, αλλά και του προλεταριάτου των πόλεων, που σιγά σιγά είχε αρχίσει να σχηματίζεται έντονο, ότι έχουμε ουσιαστικά μία λοιπόν επιστροφή του Φερέρ που προσπαθεί να κάνει πράξη στο σχολείο. Ξέρει ότι χρειάζεται συμμαχίες. Οι συμμαχίες αυτές είναι οι ίδιες συμμαχίες που προσπάθησε να βρει και στη Γαλλία. Είναι πάλι άνθρωποι της ελεύθερης σκέψης, είναι προοδευτικοί με την ευρύτερη έννοια, είναι δημοκράτες, αλλά εκεί που θα λέγαμε ότι έχει σημασία η διαφοροποίηση σε σχέση με τη Γαλλία, είναι ότι με τον τρόπο που έκανε πράξη ο Φερέρ το όραμά του, ότι ήρθε σε επαφή και αγκαλιάστηκε από τους φτωχούς της Ισπανίας. Ιδρύει λοιπόν το πρώτο σχολείο το 1901, αν δεν κάνω λάθος, ωραία. Το πρώτο σχολείο είχε 30 περίπου μαθητές, 32. Τέλος πάντων, ναι, αρχικά είχε ένα πολύ μικρός αριθμός. Θα μας πούν στη συνέχεια από το μικρό δέντρο ποιες ήταν οι τομές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να πω μονάχα ότι ένα από τα πλέον έτσι, κραυγαλαία που εκνεύρισε πάρα πολύ τους συντηρητικούς κύκλους ήταν μεικτή. Ήταν και αγόρια και κορίτσια στο σχολείο, που αυτό δεν συνέβαινε στην Ισπανία της εποχής εκείνης. Ο Φερέ λοιπόν ξεκινάει αυτό το πρώτο σχολείο έτσι δειλά-δειλά. Και σιγά σιγά το όραμά του περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός μικρού εκδοτικού οίκου που θα μετέφραζε ή θα γράφονταν κατευθείαν κείμενα που αφορούσαν την ορθολογική σκέψη, τις επιστημονικές ανακαλύψεις της εποχής, τη σύνδεσή τους με την εκπαίδευση και γενικότερα είχε ένα πρόγραμμα το οποίο θα λέγαμε ότι ήθελε να καλύψει το κενό που το κράτος και η Εκκλησία συνειδητά είχαν κατά κάποιο τρόπο αφήσει και ήθελε να το γεμίσει αυτό με τον τρόπο που είχε σκεφτεί. Και αυτός ο τρόπος ήταν ακριβώς να μην διδάσκεται σχεδόν τίποτα αντίστοιχο με ό,τι διδάσκονταν στην άτυπα ή τυπικά επίσημη εκπαίδευση της Ισπανίας στην περίοδο εκείνη. Το σχολείο παίρνει κατευθείαν, γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Μέσα σε πολύ λίγα χρόνια από το 1 φτάνουμε γύρω στα 120 σχολεία σε όλη την Ισπανία, τα οποία μπορεί να μην ήταν όλα ακριβώς παραρτήματα του μοντέρνου σχολείου, αλλά ήταν ουσιαστικά σχολεία που είχαν επηρεαστεί είτε άμεσα από το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, είτε βασίζονταν σε ένα μεγάλο βαθμό στα εγχειρίδια που σιγά σιγά ετοίμαζε και τύπωνε το τυπογραφείο των εκδόσεων του εκδοτικού σε πολλές χιλιάδες αντίτυπα και το οποίο ουσιαστικά έδωσε το ένασμα για να βρεθούν δάσκαλοι οι οποίοι ήταν κάπως πιο προοδευτικοί να έρθουν κοντά στο σχολείο και να μπορέσουν ουσιαστικά να ανταποκρίνονται στην τεράστια ζήτηση που υπήρχε στην Ισπανία της εποχής εκείνης για ακριβώς αυτού του τύπου τα ορθολογικά ελευθεριακά σχολεία. Να πούμε εδώ ότι η Ισπανία έχει μια τεράστια κοινοτική παράδοση αγώνων και έχει μια τεράστια παράδοση αγώνων που αυτές οι κοινότητες, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές της Ισπανίας, οι κοινοτικοί δεσμοί ήταν έντονοι και αναδιαστήματα είχαμε πάρα πολλές εξεγέρσεις στη σύγχρονη ιστορία δηλαδή της Ισπανίας από αγρότες στην αρχή αλλά και εργάτες στη συνέχεια στις πόλεις. Ήταν χαρακτηριστικό ότι το πιο δυνατό αναρχοσυνδικαλιστικό κίνημα ξεκινάει στην Ισπανία. Έχουμε λοιπόν ταυτόχρονα με την εκπαιδευτική, ας το πούμε, επανάσταση και, που κάνει ο Φερέρ, έχουμε ταυτόχρονα τη δημιουργία εργατικών κέντρων, τη δημιουργία Αθήνεων, είτε εργατικών, είτε ελευθεριακών, είτε αναρχικών, σε όλη την επικράτηση της Ισπανίας, όπου αμέσως κάθε ένα που άνοιγε ερχόταν σε επαφή ή ζήταγε να έχει επαφή με το μοντέρνο σχολείο, ζήταγε δασκάλους, ορθολογιστές για να κάνουν σεμινάρια και να μπορέσουν, ας το πούμε, να ανακαλύψουν τον νέο κόσμο των ιδεών, να μάθουν γράμματα για να μην τους κοροϊδεύουν ακόμα και στα άτυπα συμβόλαια που υπογράφανε με τους εργοδότες, και να μπορέσουν σιγά σιγά με άλλους όρους ως κοινότητες να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για κάποια μαζική αλλαγή. Ένα άλλο πολύ έτσι ωραίο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι την εποχή εκείνη αναρχικοί γυρολόγοι διένυμαν μαζικά τα μπροσουράκια και τα βιβλία που έβγαζε ο εκδοτικός του μοντέρνου σχολείου σε όλη την Ισπανία. Παίρνανε λοιπόν χωριό-χωριό και κυριολεκτικά στους εργάτες και στους αγρότες των περιοχών αυτών ξεκινούσαν να διαδίδουν την ιδέα του μοντέρνου σχολείου αλλά και την ιδέα της σημασίας που είχε να μάθουν οι άνθρωποι όχι να γράφουν και να διαβάζουν αλλά και να σκέφτονται και να συζητάνε και σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Η ζήτηση για ορθολογιστές δασκάλους ήταν τόσο μεγάλη που κάποια στιγμή το μοντέρνο σχολείο συνολικά ως θεσμός δεν μπορούσε καν να ανταποκριθεί. Ο Φερέ λοιπόν έκανε αυτό και πέρα από αυτό, στις πόλεις ιδιαίτερα που είχαν φτιαχτεί τα μοντέρνα σχολεία, δημιούργησε ένα πλαίσιο που έβαζε το σχολείο στην κοινότητα. Είτε αυτό ήταν η εργατική, ήταν δηλαδή η χώρη της δουλειάς, είτε ήταν η γειτονιά, είτε ήταν το οργανωμένο και μάχημο εργατικό κίνημα της εποχής. Οπότε μιλάμε για ένα σχολείο που δεν αφορούσε μόνο τα παιδιά, αλλά αφορούσε και τους μεγάλους, αφορούσε τις κυριακάτικες διαλέξεις που γίνονταν σε γονείς, όπου ερχόταν σε επαφή με διάφορους σημαίνοντες, καθηγητές, προοδευτικούς όσον αφορά τις σκέψεις τους, αλλά και αρκετά ριζοσπαστικούς συχνά στην επιστήμη τους στην εποχή εκείνη. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε να δημιουργήσει μια εικόνα ολιστικής κατά το δυνατόν εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως τάξης, φύλου και ηλικίας. Φυσικά όλη αυτή η δραστηριότητα δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από την Εκκλησία αλλά και από τους συντηρητικούς κύκλους της Ισπανίας. Κάποια στιγμή γίνεται μια βομβιστική επίθεση εις βάρος του βασιλιά της Ισπανίας. Ο βομβιστής ήταν εργαζόμενος στον εκδοτικό οίκο του μοντέρνου σχολείου. Στείνεται λοιπόν ένα ανθρωποκυνηγητό. Συλλαμβάνουν το Φερέρο όχι μόνο ηθικό αλλά και πρακτικό κατά κάποιο τρόπο αυτούργο. Κάθεται ένα χρόνο στη φυλακή. Υπάρχει ένα μαζικό κίνημα που φυσικά λόγω των επαφών αλλά και των έμπρακτων θα έλεγα επαφών του Φερέρ με τους κύκλους αυτούς που είπαμε προηγουμένως. Το κίνημα της αλληλεγγύης είναι πραγματικά πολυπίκυλο και φυσικά αφορά μια δουλειά αλληλεγγύης που έγινε και από μετέχοντες εστωές, από τους κύκλους ελεύθερης σκέψης, από τους αναρχικούς και το εργατικό κίνημα της εποχής. Έχει γίνει και διαδήλωση μεγάλη μάλιστα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Απλά δεν θυμάμαι αν ήταν μετά την πρώτη του φυλάκιση τη δεύτερη. Αυτό δεν μπορώ να το θυμηθώ πριν την εκτέλεση. Νομίζω την πρώτη ήταν. Τέλος πάντων, ναι. Να πούμε τελικά ότι απελευθερώνει το Φερέρ και στη συνέχεια φεύγει για ένα χρόνο, για λίγο καιρό στη Γαλλία, όπου ιδρύει μαζί με άλλους πάρα πολύ γνωστούς, θα πούμε τον Ελιζέ Ρεκλή, τον Τολστόι, τον Κροπότκιν, τη Διεθνή για την Ορθολογική Εκπαίδευση, όπου προσπαθούν σιγά σιγά σε επίπεδο όχι απλά εθνικό αλλά διεθνικό και υπερεθνικό να δημιουργήσουν έναν εκπαιδευτικό πόλο που να μπορέσει να επηρεάσει και να ουσιαστικά φέρει αλλαγές στις κοινωνίες της εποχής μέσα από την εκπαίδευση. Κάποια στιγμή ο Φεραίρε επιστρέφει στην Ισπανία. Έχουμε τα γεγονότα της τραγικής εβδομάδας, που είναι μια εξέγερση που γίνεται στη Βαρκελόνη και στην Καταλωνία συνολικότερα. Η καταστολή της θα είναι άγρια και μέσα στον πολύ κόσμο που θα συλληφθεί, παρόλο που δεν συμμετείχε, δεν ήταν καν στη Βαρκελόνη εκείνη την εποχή, ήταν σε ένα... ήταν στην επαρχία της Βαρκελόνης. Ο Φεραίρε συλλαμβάνεται ως αυτουργός πάλι, με την κατηγορία μάλιστα ότι ουσιαστικά συνέβαλε στο να καεί ένα μοναστήρι, το οποίο παρεπιπτόντως μετά την εκτέλεσή του αποδείχθηκε ότι το μοναστήρι δεν είχε πάθει τίποτα. Ο Φεραίρε εκτελείται το 1909. Παρά το μεγάλο πάλι παγκόσμιο σχεδόν κίνημα διαμαρτυρίας, δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα αυτή τη φορά. Πριν από αυτό να πούμε ότι στο διάστημα που βρισκόταν στη φυλακή, την πρώτη του φυλάκιση, και αφού ουσιαστικά αυτοεξορίζεται για ένα χρόνο στην Γαλλία, ο Φεραίρε γράφει το βιβλίο αυτό, το μοντέρνο σχολείο, η καταγωγή και τα ιδανικά του, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί την προσωπική του παρακαταθήκη, στο οποίο απαντάει στους διάφορους επικριτές, τους συντηρητικούς, για πράγματα για τα οποία τον έχουν κατηγορήσει. Η εκτέλεση του Φεραίρε ήταν ουσιαστικά μάλλον και η τελευταία επίσημη πράξη της περίφημης Ιεράς Εξέτασης, γιατί ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι κατηγόρησαν το Φεραίρε ήταν ανώτεροι κύκλοι της Εκκλησίας και επέμεναν πάση θυσία ότι μετά την τραγική εβδομάδα έπρεπε να υπάρχει ένα πολύ διακεκριμένο θύμα που να δώσει ένα παράδειγμα προς αποφυγή νεότερων ριζοσπαστικών εξελίξεων. Ο Φεραίρε ήταν ακριβώς αυτό που μισούσε η Εκκλησία για τους λόγους που είπαμε. Είχε επαφές με τη Γαλλία, με τους διαφωτιστές, ήταν ελευθεροτέκτονας, ήταν οπαδός ελεύθερης σκέψης. Είχε πραγματικά κάνει άνω κάτω την ισπανική κοινωνία με το παιδαγωγικό του έργο. Ήταν λοιπόν ο ιδανικός στόχος για να... με την έννοια ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος για κανένα λόγο δεν θα έπρεπε να ήταν δημοφιλής. Ο Φεραίρε έγινε δημοφιλής λοιπόν από τα κάτω. Ακόμα και σήμερα ο τάφος του στο Mons Quick της Βαρκελόνης είναι επισκέψιμος κάθε χρόνο από χιλιάδες ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, η παιδαγωγική του πρόταση είναι όχι μόνο είναι αποσιοποιημένη, αλλά θα λέγαμε ότι ακόμα και από τους αναρχικούς κύκλους δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ γνωστή. Γι' αυτό το λόγο έχει βγει αυτό το βιβλίο, το οποίο να πούμε ότι είναι το δεύτερο στην άτυπη σειρά της ελευθεριακής παιδαγωγικής. Το πρώτο ήταν η παιδική ουτοπία του φίλου του Ζαν Γκραβ, γνωστού αναρχικού επίσης, η περιπέτειες του Νονό. Το βιβλιαράκι αυτό ήταν, αξίζει να πούμε δύο πραγματάκια μόνο γι' αυτό, ήταν ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε από τον Ζαν Γκραβ αρχικά στα γαλλικά, αλλά μεταφράστηκε αμέσως από τον άτυπα κάπως πατριάρχη του ισπανικού αναρχισμού, τον Ανσέλμο Λορένθο. Και απευθείας είναι το πρώτο βιβλίο μέχρι να τυπωθούν όλα αυτά τα μπροσουράκια και τα βιβλία της εκλαϊκευμένης επιστήμης τα οποία τύπωνε το μοντέρνο σχολείο, μέχρι να γίνει αυτό, ήταν το βασικό ανάγνωσμα για μικρούς και μεγάλους στην Ισπανία. Στο βιβλίο αυτό, τρεις αδερφές, η Ελευθερία, η Αλληλεγγύη και η Πρωτοβουλία, απαρτίζουν το βασίλειο της αυτονομίας. Είναι η πρώτη φορά να πούμε εδώ ότι η λέξη αυτονομία χρησιμοποιείται ως πολιτικό πρόταγμα των αναρχικών και έχει τη σημασία του. Και έχουμε λοιπόν ένα ουτοπικό κάπως βασίλειο, στο οποίο ένα παιδάκι ο Νονό ξυπνάει από την τότε σύγχρονη εποχή και ξαφνικά βρίσκεται σε αυτό το ιδηλιακό μέρος, όπου άνθρωποι και ζώα αντιλαμβάνονται το ένα το άλλο, επικοινωνούν, που ουσιαστικά οι άνθρωποι δουλεύουν όλοι μαζί και έχουμε ουσιαστικά λοιπόν μια αυτοοργανωμένη, αυτόνομη κοινωνία. Ο μικρός Νονό όμως δεν μπορεί αυτό ακριβώς να το αντέξει και με διάφορες περιπέτειες, δεν μπορώ να σας πω για το βιβλίο ακριβώς, βρίσκεται στο αντίπαλο βασίλειο, την αργυροκρατία που θυμίζει πολύ τον καπιταλισμό και όπου βασιλεύει ο κακός Χρήμας, ο οποίος προσπαθεί με διάφορες μεθόδους να σπείρει στο μυαλό του Νονό την ιδέα ενός ιδηλιακού κόσμου, που φυσικά είναι ο κόσμος που δεν φαίνεται κάτω από το βρώμικο και σκοτεινό χαλάκι των ανθρώπων που δουλεύουν και παράγουν. Το παραμύθι αυτό λοιπόν, το οποίο είχε τεράστια μα τεράστια απήχηση σε μικρούς και μεγάλους στην εποχή εκείνη, έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες, έχουν τυπωθεί χιλιάδες μα χιλιάδες αντίτυπα. Είναι η μοναδική ουτοπία παιδική που κυκλοφορεί ακόμα. Και ουσιαστικά θα λέγαμε ότι με αυτό το βιβλίο ο Φεραίρε φύτεψε την ιδέα της επανάστασης και μια άλλη κοινωνίας που βασίζεται στην αλληλεγγύη, στην ισότητα κτλ. Και το έκανε με έναν τρόπο που φυσικά δεν θα ήταν επιτρεπτό από τις συντηρητικές και εξουσιαστικές δυνάμεις της εποχής εκείνης. Αυτά εγώ νομίζω είχα να πω. Όταν πέθανε ο Φεραίρ, για τέλος να πούμε ότι γνώρισε ένα τεράστιο κύμα υιοθέτηση των ιδεών του. Συγγνώμη να πω τελευταίο ότι όταν ουσιαστικά καταστέλλεται το έργο του μοντέρνου σχολείου μετά την εκτέλεση του Φεραίρ και κλείνουν σιγά σιγά τα περισσότερα σχολεία, οι θεσμοί και οι αναρχικοί των εργατών αλλά και οι καθαυτοί, δηλαδή εργατικά Αθήνα και τα λοιπά και των διαφόρων σοσιαλιστικών τάσεων, συνεχίζουν άτυπα να ακολουθούν κάποια πράγματα από το Φεραίρ. Και να πούμε λοιπόν χαρακτηριστικά, επειδή και το λέω και για εμάς λίγο τους ανθρώπους που βγάζουμε βιβλία και τα λοιπά και είναι μια πολύ μακροπρόθεσμη διαδικασία για να πάρουμε κάποιο feedback, και επειδή ζούμε σε μια αρκετά σκοτεινή εποχή που όλα δείχνουν ότι είναι δύσκολο να αλλάξουν, γιατί και μεταξύ μας δεν μπορούμε ακριβώς να συζητήσουμε ότι παρόλο που θεωρούμε συχνά ότι ένα βιβλίο δεν φέρνει αλλαγή, ένα βιβλίο δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, να πούμε ότι αν συνδυαστεί και με όρους κοινότητας, όπως το έκανε ο Φεραίρ, δεν είναι τυχαίο μετά ότι το 1936, παιδιά δηλαδή τα οποία έμαθαν γράμματα και συμμετείχαν στους θεσμούς που ίδρυσε ο Φεραίρ, αλλά και το εργατικό και αγροτικό κίνημα της εποχής εκείνης, όταν ήταν αργότερα 30-40 χρονών, είχαν κάπως θολά ή και λιγότερο θολά την ιδέα με γιώτα κεφαλαίου της άλλης κοινωνίας. Και ήταν αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν την Μεγάλη Ελευθεριακή Επανάσταση το 1936. Συνεπώς, το λέω αυτό επειδή μερικές φορές απογοητευόμαστε, βλέπουμε ότι κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν έτσι άμεσα αποτέλεσμα. Ο Φεραίρ είναι η περίπτωση εκείνη του ανθρώπου που ουσιαστικά έκανε πράξη το όραμά του και έκανε πράξη το όραμά του χωρίς να λογαριάζει πραγματικά καθόλου τις συνέπειες. Και το έκανε αυτό εις βάρος φυσικά και της φυσικής του υπόστασης, αλλά πραγματικά πράγματα τα οποία φαίνονταν λίγα, πράγματα τα οποία φαίνονταν μικρά, γιγαντώθηκαν και ξέφυγαν θετικά από κάθε έλεγχο γύρω στα 25 με 30 χρόνια μετά. Συνεπώς, ας μην απογοητευόμαστε όσο γίνεται. Αυτά από εμένα. Δίνω το λόγο στο μικρό δέντρο να μας πούν περισσότερα για το παιδαγωγικό κομμάτι και ό,τι άλλο ξεχάσει.
Ευχαριστούμε, Σπύρο, για το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. Σκεφτόμασταν, ας πούμε, και αναρωτιόμασταν ότι πώς μπορούμε να κάνουμε μια βιβλιοπαρουσίαση για ένα ιστορικό σχολείο, χωρίς να το βλέπουμε απομακρυσμένο, ότι συνέβη κάπου κάποτε από κάποιους ανθρώπους, σε μια άλλη κοινωνία, σε μια άλλη ιστορική περίσταση. Και γιατί αυτό το βιβλίο και αυτό στην ουσία το παιδαγωγικό πλαίσιο, γιατί αυτό το βιβλίο είναι το παιδαγωγικό πλαίσιο, αφού λοιπόν λειτουργούσε στο σχολείο, κατέγραψε, ας πούμε, τις αξίες αυτού του σχολείου. Γιατί έχει σημασία στο σήμερα. Ποιος ενδιαφέρεται για την ελευθεριακή εκπαίδευση? Ποιος μπορεί να διαβάσει αυτό το βιβλίο και όντως κάπως αυτή η θεωρία και αυτή η ιστορία που θα διαβάσει να έχει μια πραγματικότητα στο εδώ και στο τώρα που μπορεί να εφαρμόσει, ας πούμε, κάποια πράγματα, κάποιες αξίες ή να εμπνευστεί έστω από αυτό? Τι σχολείο ήθελε ο Φεραίρ και φυσικά και όλη η ομάδα, ας πούμε, που πλαισίωσε αυτά τα σχολεία και πώς συνεχίστηκε μετά σε Ευρώπη και Αμερική? Γιατί έχει σημασία λοιπόν ένα βιβλίο τώρα? Αυτή λοιπόν, αυτές τις ερωτήσεις, ας πούμε, τι ανθρώπους θέλουμε να φτιάξουμε μέσα από αυτό το σχολείο και τι αλλαγές θέλουμε να κάνουμε εμείς οι ίδιες, ας πούμε, σε αυτές μας. Με όλα αυτά τα ερωτήματα, όταν είχε ξεκινήσει η παιδαγωγική ομάδα του Μικρού Δέντρου, είχε λοιπόν αυτά τα ερωτήματα και η αλήθεια είναι, ψάχνοντας την ελληνική βιβλιογραφία, με το σταγονόμετρο βρίσκαμε πληροφορίες, ας πούμε, για αυτά τα σχολεία. Ας φανταστούμε ότι εκείνη την εποχή δεν ήταν ένα σχολείο που απλά συνέβη και έκανε αυτό το φανταστικό και τρομερό έργο, ας πούμε, ο Φεραίρ, αλλά πραγματικά είχε μια ιστορία από πριν και μια ιστορία που συνεχίστηκε. Πολύ συχνά φτιάχνουμε, ας πούμε, τις αγιογραφίες ανθρώπων, χωρίς φυσικά να υποτιμούμε το έργο τους, και προφανώς ήταν ένας μάρτυρας, ας πούμε, της ελευθεριακής εκπαίδευσης, και δεν το βάζουμε παρακάτω, και αποστασιοποιούμε ότι αυτά τα πράγματα γίνανε κάποτε σε μια πραγματικότητα, έτσι. Κάποιες συνθήκες το επέτρεψαν και κάποιοι άνθρωποι σε κάποιες γεωγραφίες το φτιάξανε. Οπότε ας το βάλουμε σε μια πραγματική ζωή και σε ένα πραγματικό χρόνο, όπου αυτό το σχολείο επηρέασε και έφτιαξε ένα ολόκληρο κίνημα τόσο σε Ευρώπη όσο σε Αμερική. Και μετά από ένα αιώνα συνεχίζει και επηρεάζει. Αυτό από μόνο του μπορεί να πει κάτι, αλλά η ερώτηση παραμένει η ίδια. Ποιος νοιάζεται για την ελευθεριακή εκπαίδευση? Είναι κάτι που είναι υλοποιήσιμο στο εδώ και στο τώρα. Ο καθένας και κάθε μία από το πόστο που βρίσκεται, είτε δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, είτε δουλεύει στο δημόσιο σχολείο, είτε για παιδιά προσχολικής ηλικίας, είτε για γυμνάσιο, είτε για λύκειο, είτε στο πανεπιστήμιο. Παίρνοντας λοιπόν ένα βιβλίο παιδαγωγικής, ειδικά όσες και όσοι είμαστε, ας πούμε, από αυτό το αντικείμενο, περιμένουμε να βρούμε συνταγές. Δυστυχώς αυτό το βιβλίο δεν θα βρούμε συνταγές, ή και ευτυχώς. Δεν υπάρχουν συνταγές στην ελευθεριακή εκπαίδευση. Παρ' όλα αυτά μπορεί να γίνει πάρα πολύ κριτική ότι δεν υπάρχουν συνταγές στην ελευθεριακή εκπαίδευση, έτσι. Ούτε συνταγές υπάρχουν στην ελευθεριακή σκέψη. Παρ' όλα αυτά, στην ελευθεριακή σκέψη πάντοτε ήταν αναπόσπαστο κομμάτι η εκπαίδευση μέσα σε αυτή. Και όχι η εκπαίδευση, όταν λέμε εκπαίδευση, ας μην σκεφτόμαστε μόνο τους ανήλικους, αλλά μιλάμε και για εμάς τις ίδιες. Δηλαδή, πώς δομούμε εμείς οι ίδιες τις συλλογικότητές μας, τα στέκια μας, τις κοινότητες, τη γειτονιά μας και γενικά όπου έχουμε δράση, συλλογική δράση, εν πάση περιπτώσει, ή απόπειρες, ή προσπάθειες. Οπότε μην περιμένετε σε αυτό το βιβλίο να βρείτε μια συνταγή ούτε μια μεθοδολογία. Παρ' όλα αυτά θα βρείτε μια πολύ ωραία ιστορία με πολύ ωραίες αξίες, τις οποίες θα τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Και γιατί η κριτική που γίνεται ότι η ελευθεριακή εκπαίδευση είναι ανέφικτη στο εδώ και στο τώρα, ή μια άλλη κριτική που γίνεται ότι αυτές οι τομές, ας πούμε, αυτές οι προτάσεις που έκανε οι παιδαγωγικές, ότι πλέον έχουν ενσωματωθεί από το υπάρχον, όπως είπες, ας πούμε, για τη συνεκπαίδευση. Γιατί να μιλάμε για τη συνεκπαίδευση των αγοριών των κοριτσιών? Είναι κάτι θεσμοθετημένο. Υπάρχει λόγος? Σε όποιο παιδαγωγικό τμήμα και να ρωτήσεις, σε όποια συζήτηση, ας πούμε, σου λέει, αυτά είναι απαρχιωμένα. Είναι πολύ παλιά. Ενδιαφέρον θα έχει να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Εμάς μας ενδιαφέρει από την αρχή, ας πούμε, η ερευνητική ομάδα, ας πούμε, του Μικρού Δέντρου ήθελε να βρει αυτές τις ψηφίδες, αυτές τις παρενθέσεις, αυτά τα πειράματα, αυτές τις προσπάθειες και όσο μπορεί σιγά σιγά αυτές τις ψηφίδες να τις ενώσει. Γιατί ακριβώς θέλουμε να υπάρχουμε σε μια ιστορική συνέχεια. Δεν θέλουμε να είμαστε τα πειράματα και οι προσπάθειες μέσα σε αυτή την ιστορία. Και στον ελλαδικό χώρο ακόμα, από τη μεταπολίτευση και μετά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη και πλούσια ιστορία αυτοργανωμένων σχολείων, η οποία φυσικά είναι σε μια παρένθεση, είναι αποσιοποιημένη. Δεν υπάρχει γραπτά. Οι άνθρωποι δεν έχουν μιλήσει γι' αυτό, δεν έχουν καταγράψει τις εμπειρίες τους. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ακριβώς να το καταγράψουμε τώρα και αυτά τα εγχειρήματα να μπουν σε αυτή την ιστορική συνέχεια. Γιατί και το Μικρό Δέντρο αύριο μεθαύριο θα κλείσει τον κύκλο του και πάλι κάποιοι άλλοι άνθρωποι μετά από 20 χρόνια θα ξαναπροσπαθήσουν να φτιάξουν ένα αυτοργανωμένο σχολείο. Χρειαζόμαστε να έχουμε παρελθοντικά σημεία αναφοράς, όπου να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και τα εργαλεία μας και ακριβώς να τοποθετούμαστε σε μια συνέχεια. Ακριβώς τώρα για αυτή τη ρευστότητα. Έτσι λοιπόν, όπως ο αναρχισμός, η ελευθεριακή σκέψη δεν έχει ένα συγκεκριμένο ορισμό. Ακριβώς μας κάνουν κριτική ότι υπάρχει μια θολότητα, ότι δεν υπάρχει ένας κορμός θεωρητικού έργου που το διαβάζεις, ωραία, και μετά εφαρμόζω στην καθημερινότητά μου, στη ζωή μου, αυτή τη φιλοσοφία, αυτή τη στάση ζωής. Ακριβώς η ίδια κριτική γίνεται και για την ελευθεριακή εκπαίδευση, ότι δεν υπάρχει ένα παιδαγωγικό πλαίσιο που το εφαρμόζω. Παρ' όλα αυτά, το κυριαρχό ενσωματώνει τις μεθοδολογίες που φυσικά είχαν τα μοντέρνα σχολεία και τα ελευθεριακά σχολεία. Όπως τη συνεκπαίδευση, όπως την περιβαλλοντική εκπαίδευση και διάφορα άλλα που θα τα δούμε συνέχεια. Απογυμνώνουν τη φιλοσοφία, απογυμνώνουν τις αξίες και απλά παίρνουν τη μεθοδολογία. Οπότε βλέπουμε και ακούμε ότι μα αυτό το σχολείο ή σε εκείνη την παιδαγωγική ομάδα ή στο οτιδήποτε στο εργαστήρι χρησιμοποιούν αυτή τη μεθοδολογία, κάνουν και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Τελικά είναι η μεθοδολογία που είναι ριζοσπαστική? Δηλαδή, εγώ, άμα ας πούμε, εφαρμόσω το σύστημα Φρενέ ή το σύστημα Μοντεσόρι από μόνο του, είναι κάτι ριζοσπαστικό. Ένας δάσκαλος ή μια δασκάλα που έχει το μετοπικό σύστημα, ας πούμε, που δεν εφαρμόζει κάποια καινοτόμα ή πρωτοποριακή μεθοδολογία, δεν μπορεί να εμπνεύσει αυτή τη φιλοσοφία. Γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι αυτό το βιβλίο είναι σημαντικό στο εδώ και στο τώρα, γιατί ακριβώς σε πηγαίνει στα βήματα και πώς δημιουργήθηκε αυτή, πώς εμπνεύστηκε από ένα κίνημα και φτιάχθηκαν αυτά τα σχολεία. Είναι εφικτό να τα φτιάξουμε στο εδώ και στο τώρα? Μπορούμε να συνθέσουμε μια θεωρία και τις εμπειρίες από το παρελθόν και να φτιάξουμε κάτι στο εδώ και στο τώρα, και ο καθένας και κάθε μία από το πόστο του. Έτσι λοιπόν αυτή η ρευστότητα που μπορεί να γίνεται κριτική, ακριβώς είναι το πλεονέκτημα, θα λέγαμε, αν θέλουμε να το βάλουμε σε άσπρο και σε μαύρο, μειονέκτημα, πλεονέκτημα, είναι της ελευθεριακής εκπαίδευσης. Ότι η κάθε κοινότητα στη δική της γεωγραφία, στην δικιά της ιστορία, μπορεί να φτιάξει τη δική της εκπαιδευτική κοινότητα. Θα είναι ένα σχολείο πολύ διαφορετικό μέσα στη Θεσσαλονίκη, πολύ διαφορετικό σε ένα βουνό και πολύ διαφορετικό σε 10 χρόνια ή πριν 10 χρόνια. Δεν υπάρχουν συνταγές στην ελευθεριακή εκπαίδευση. Όποιο σχολείο και να πας, είτε στην Ευρώπη είτε στην Αμερική, μέσα στην ιστορία, αλλά και αυτή τη στιγμή που λειτουργούν, δεν είναι πανομοιότυπα, ούτε λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Ούτε φυσικά ζουν σε ένα σύννεφο και μια φούσκα ευτυχίας, όπου εκεί δεν υπάρχουν συγκρούσεις, δεν υπάρχει βία, δεν υπάρχουν οι έμφυλοι διαχωρισμοί. Απλά το ζήτημα είναι ότι προσπαθούμε να τους διαχειριστούμε με ένα διαφορετικό τρόπο, χωρίς να το βάζουμε, να τα κρύβουμε, ας πούμε, από πίσω. Και μάλλον δεν θα συνεχίσω για πολύ ακόμα, για να πάμε λίγο και στα παιδαγωγικά, ας πούμε, να δούμε λίγο τους τρεις πυλώνες της παιδαγωγικής και ίσως, ας πούμε, γίνει και ένα σχόλιο ακόμα στο τέλος σε σχέση με το ζήτημα αυτό.
Οπότε ανοίγουμε αυτό το βιβλίο και βλέπουμε, όπως είπε και η Σάσα και ο Σπύρος πιο πριν, κάποια πράγματα τα οποία παραδόξως μετά από 100 χρόνια είναι πάρα πολύ επίκαιρα. Γιατί μπορούμε να δούμε κάθε δύο σελίδες το Φερέ να γράφει ότι θέλουμε σχολεία τα οποία να είναι εναντίον του δόγματος, του κράτους και της θρησκείας. Και κάπως το συναισθανόμαστε τόσο κοντά, ειδικά σε αυτή την εποχή. Και μετά περνάμε και βλέπουμε ότι είναι το πρώτο σχολείο που κάνει τη συνεκπαίδευση των φύλων. Και αναρωτιόμαστε, ωραία, έχει θεσμοθετηθεί, όπως είπε και η Σάσα πριν, αυτό εδώ και πολλά χρόνια στον ελλαδικό χώρο. Και πάμε σε ένα νηπιαγωγείο, για παράδειγμα, και βλέπουμε ότι τελειώνουν οι οργανωμένες δραστηριότητες, έρχεται η ελεύθερη ώρα των παιδιών και λένε, ωραία, τα κορίτσια θα πάνε στη γωνιά που είναι οι κούκλες και τα γόρια θα πάνε στη γωνιά που είναι τα αυτοκίνητα. Ή και πολλά παραδείγματα που μπορούμε να ακούσουμε μετά και από εσάς για το αν αυτό τελικά εφαρμόζεται ή όχι. Στη συνέχεια, πάμε σε ένα κεφάλαιο που μιλάει για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σε αυτά τα σχολεία, η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν αφορούσε μόνο τη φύση, αλλά και το πώς οι άνθρωποι μπορούσαν να παρεμβούν στην κοινότητά τους, αλλά και να αναλύσουν τις εξουσίες που υπάρχουν μέσα στην κοινότητα που ζουν. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι τότε η εκπαίδευση ήταν κάτι που αφορούσε πολύ κόσμο. Οπότε συνεργάζονταν άνθρωποι από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Και θα δούμε ότι ο Φερέρ συνεργαζόταν με τον Κροπότκιν, με τον Ρεκλή και άλλους ελευθεριακούς και αναρχικούς γεωγράφους και επιστήμονες, με σκοπό να παρέχουν την πιο ορθολογική και χειραφετητική εκπαίδευση στα παιδιά αυτών των σχολείων. Οπότε βλέπουμε μία περιβαλλοντική εκπαίδευση που προσπαθεί να διευρύνει την ανθρώπινη ηθική και να περιλάβει και τα μη ανθρώπινα όντα ή το πώς ο άνθρωπος και η φύση για κάποιο λόγο είναι διαχωρισμένοι. Γιατί άραγε, ποιες είναι οι εξουσίες οι οποίες επιβάλλουν αυτό το διαχωρισμό. Και συνεχίζουμε σε ένα τρίτο πυλώνα που συναντάμε σε αυτό το βιβλίο και είναι η ενήλικη εξουσία μέσα στο σχολείο. Αυτό νομίζουμε ότι δεν έχουμε κάνει ούτε μισό βήμα από τότε στο σημερινό σχολείο. Και αυτό είναι πολυεπίπεδο. Αφορά τη χειραγώγηση των μαθητών μέσα από την τιμωρία και την επιβράβευση. Αφορά τη μετοπική διδασκαλία. Αφορά το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να είναι αυτόνομοι μέσα στη σχολική κοινότητα και να μην έχουν ένα αναλυτικό πρόγραμμα από πάνω το οποίο τους πιέζει και δεν μπορούν να συνοδεύσουν τους μαθητές τους σε αυτή την εξερεύνηση. Και είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μέσα ο Φερέρ γράφει ότι αν απλά αφήσεις τα παιδιά ελεύθερα μέσα σε ένα σχολείο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα προκύψει μια ελευθερική εκπαίδευση. χρειάζεται οι ενήλικες να είμαστε εκεί, να είμαστε δίπλα στα παιδιά, να παρεμβαίνουμε, χωρίς να τα κατευθύνουμε προς μια κατεύθυνση που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, αλλά φυσικά να τα επηρεάζουμε με τις αξίες και την ηθική που εμάς μας εμπνέουν και τον πολιτισμό που θέλουμε εμείς να αναπαράγουμε. Οπότε δεν θα πούμε πολλά, θα βάλουμε έτσι αυτά τα ερωτηματικά, πόσο τα έχουμε αγγίξει αυτά τα ζητήματα που 100 χρόνια πριν ήταν τόσο ριζοσπαστικά και τώρα είναι πιο θεσμοθετημένα. Και αν μας φαίνονται τόσο μακρινά τελικά από το σήμερα και από το αν χρειάζεται να τα εφαρμόσουμε.
Και ξαναγυρνώντας την κριτική, γιατί πάντοτε η κριτική έχει ενδιαφέρον, μια κριτική μπορεί να είναι πολύ δημιουργική και να σε ενδυναμώσει για να μπορέσεις να ανασυνθέσεις τη θεωρία σου και να ξαναπάς στην πράξη. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, να είναι σε μια συνεχόμενη, ας πούμε, σχέση. Η κριτική είναι ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο εδώ και στο τώρα. Μια κριτική που λέει ότι έχει μια ονειροπόληση το να φανταζόμαστε στο εδώ και στο τώρα τέτοια σχολεία. Μας έχει γίνει κριτική ότι είμαστε και λίγο ρομαντικές, έτσι, με την αρνητική την έννοια του ρομαντισμού. Ότι αυτά δεν είναι εφικτά τα οποία συζητάμε στις ανοιχτές μέρες, στις εκδηλώσεις κτλ. Εμείς λέμε ότι η φαντασία είναι μια κινητήριος δύναμη για αυτά που φαντάζεσαι να τα εφαρμόσεις στο εδώ και στο τώρα. Η φαντασία, η ατομική μέσα στο συλλογικό, φτιάχνοντας τέτοιες κοινότητες, μπορεί να ενδυναμώσουν αυτή τη δημιουργική φαντασία. Και εφόσον αυτά τα σχολεία υπάρχουν σε μια ιστορική συνέχεια, πραγματικά ακόμα αναρωτιόμαστε γιατί δεν μας ενδιαφέρει η ελευθεριακή εκπαίδευση στο εδώ και στο τώρα. Δηλαδή, πραγματικά έχει εφαρμοστεί σε πολύ δύσκολες, ας πούμε, και σκληρές συνθήκες στην ιστορία. Οπότε, για μας δείχνει το αντίθετο, την εφικτότητά της στο εδώ και στο τώρα. Οπότε κάπως εδώ θα το κλείσουμε, για να έχετε και εσείς την ευκαιρία είτε για τοποθέτηση, είτε για ερώτηση, είτε για οτιδήποτε. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
Επειδή δεν υπόθηκε πριν, όχι. Η εκδήλωση ηχογραφείται και η συζήτηση, οπότε αν κάποιο άτομο δεν είναι άνετο με το να υπάρχει στο αρχείο είτε η φωνή του είτε η τοποθέτησή του, μπορεί να το πει πριν την τοποθέτησή του, ώστε να διαγραφεί.
Μπορώ να διαγραφώ κι εγώ.
Μια ερώτηση θέλω να κάνω, αναφορικά με το μικρό δέντρο, με το εγχείρημα που συμμετέχετε, αν θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια, την εμπειρία σας, τι κάνετε, αυτό.
Πολύ σύντομα, γιατί κάπως μας είναι της παρουσίασης του βιβλίου. Το μικρό δέντρο σαν ιδέα ξεκίνησε το 2012 από γονείς και μη γονείς, με μια αγωνία ότι τα παιδιά μας μεγαλώνουν τώρα και θέλουμε κάτι στο εδώ και στο τώρα να φτιάξουμε από όλα αυτά που διαβάζουμε, από όλα αυτά που μελετάμε, από σχολεία που έχουμε επισκεφτεί στο εξωτερικό. Το έχουμε φανταστεί, το έχουμε δει, ας πούμε, να συμβαίνει κατά κύριο λόγο στην Νότια Ισπανία. Πώς μπορούμε να το κάνουμε στο εδώ και στο τώρα. Έτσι λοιπόν, το 2013 δημοσιεύουμε το παιδαγωγικό μας πλαίσιο, που είναι ο κεντρικός κορμός, ας πούμε, της παιδαγωγικής μας. Δεν ακολουθούμε κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία, αλλά έχουμε φτιάξει μία σύνθεση μεθοδολογιών. Ο κεντρικός μας άξονας είναι ότι εμπνεόμαστε από την ελευθεριακή, αναρχική και δημοκρατική εκπαίδευση, και από το 2014 λειτουργεί για παιδιά προσχολικής ηλικίας στην περιοχή της Άνω Τούμπας ένα σχολείο κοινότητας. Είμαστε κοντά σε δάσος, οπότε έχουμε έντονα και το κομμάτι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπως είπε πριν και η Σίλια, και θα χαρούμε πολύ να έρθετε να δείτε το χώρο από κοντά. Γιατί τι άλλο να σας πούμε, δίπλα είμαστε. Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση πιο συγκεκριμένη. Στο σύντομο.
Όχι, ανοιχτό είναι. Λοιπόν, τίποτα. Εγώ ήθελα να πω ότι πάνω ιδίως στα τελευταία, τέλος πάντων, ότι σίγουρα είναι ένα πολυδιάστατο θέμα, αλλά κάπως θεωρώ ότι όλα αυτά που μας πηγαίνουν πίσω ή όλα αυτά που μας κρατάνε από το να μην κάνουμε πράγματα, είτε μιλάμε για ελευθεριακή παιδεία, είτε μιλάμε για οτιδήποτε άλλο, νιώθω ότι θα μπορούσαμε να το δούμε από την εντελώς άλλη πλευρά και να είναι η κινητήριός μας δύναμη. Παίρνοντας, ρε παιδί μου, από την παιδικότητα, από τα καλύτερα στοιχεία της είναι οι ευκαιρίες που δίνουν στα ερωτήματα τα παιδιά, το ότι θα ψάξω κάτι που δεν ξέρω, θα ρωτήσω για κάτι που δεν ξέρω, θα βάλω τα χέρια μου, θα βάλω τη μούρη μου, θα βάλω τα πόδια μου. Και πιστεύω ότι όλα αυτά τα ερωτήματα που μας κρατάνε πίσω από το να κάνουμε πράγματα, πιστεύοντας ότι το ουτοπικό είναι ότι είναι μαύρο και άσπρο τέλος πάντων και ότι είμαστε στη μία άκρη και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι στο άλλο άκρο, αν το βλέπαμε ως φάσμα το οποίο έχει πάρα πολλά βήματα που θα μπορούσαν να συμβούν για να κάνουμε το τώρα καλύτερο και για να μην το βλέπουμε ως κάτι το οποίο είναι άπιαστο, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε σίγουρα από αυτά που μας δυσκολεύουν και από αυτά που αναρωτιόμαστε αν θα μπορούσαν να γίνουν και να αρχίσουμε σιγά σιγά να τα κάνουμε. Νομίζω από τα παιδιά αυτό έχουμε να μάθουμε το μεγαλύτερο, το ότι αντί να μας πηγαίνει πίσω αυτό το πράγμα, να είναι αυτό που μας πάει μπροστά. Γιατί πάρα πολύ συχνά βλέπουμε τις ιδέες μας, τέλος πάντων, σε κάτι πάρα πολύ μακρινό, ώστε να γίνει πραγματικότητα και δεν καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε λιθαράκι-λιθαράκι να αλλάξουμε την ίδια την πραγματικότητα.
Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Εγώ θέλω να κάνω μια πολύ μικρή εισήγηση, αλλά βασικά σκόρπιες σκέψεις, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Αρχικά θέλω να πω ότι όλοι που είμαστε σε αυτό το χώρο επαγγελματικά έχουμε λίγο αυτήν την αμηχανία ότι πώς το παιδί μου όλο αυτό με την ελευθεριακή εκπαίδευση δεν είναι το χόμπι μας και δεν γίνεται part-time ή στον ελεύθερο χρόνο μας. Και το επόμενο βήμα που θέλω να πω είναι ότι μάλλον κρινόμαστε, που λέει ο λόγος, για το τι είδους εκπαιδευτικοί είμαστε, όχι για το πώς τα πάνε τα παιδιά μας ή για το τι βιογραφικό έχουμε, αλλά πόσο πιο κοντά είμαστε και στο πόσο πιο βάζουμε το λιθαράκι μας για να ανατραπεί το υπάρχον. Και αυτό είναι μερικές φορές πολύ ενδιαφέρον όταν συζητιέται μέσα σε εκπαιδευτικούς για το τι ορίζουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, ποιος είναι καλός εκπαιδευτικός, ας πούμε. Λοιπόν, προσωπικά, ό,τι εργαλεία έχω από το πανεπιστήμιο, από το μεταπιαγό κτλ., χαριτολογώντας θα πω ότι μάλλον δεν τα χρησιμοποιήσα ποτέ στα παιδιά. Αλλά κυρίως τα χρησιμοποίησα στους γονείς μου, στους γονείς των μαθητών και των μαθητριών, σε συντρόφους και συντρόφισσες μεγάλους σε ηλικία και έμπειρους σε συνελεύσεις. Γιατί ώρες-ώρες αυτή η ωρεμότητά μας είναι, ρε παιδί μου, και κάπως αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, λες και είμαστε όλοι ανήλικοι, ρε παιδί μου. Αλλά σίγουρα δεν το χρησιμοποίησα στα παιδιά. Το επόμενο που θέλω να πω είναι ότι μερικές φορές, όπως ένας κοινωνικός χώρος παράγει πολιτική χωρίς να γράφει κείμενα. Από την ύπαρξή του, από τις σχέσεις του, από τις δομές του, από τις διαδικασίες του, από το σεβασμό. Έτσι, μάλλον αντίστοιχα, και εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό το χώρο της εκπαίδευσης, ας πούμε, ή ευρύτερα η ελευθεριακή εκπαίδευση, δεν χρειάζεται να γράφει κείμενα ή να διαλαλείω την ελευθεριακή εκπαίδευση, αλλά περισσότερο να κάνει δουλειά μυρμηγκιού μέσα στο πεδίο, με τα παιδιά κτλ. Κτλ. Τώρα για το πού βρισκόμαστε, ας πούμε, είπατε και εσείς για το μετοπικό μοντέλο και για το δασκαλοκεντρικό κτλ. Ουσιαστικά, εγώ λέω ότι είμαστε στο επίπεδο που όταν μιλάς στον μαθητή ή στη μαθήτριά σου και του λες εξήγησε στον διπλανό σου ή στη διπλανή σου την άσκηση, το παιδί αρχίζει να μιλάει και κοιτάει πάλι εσένα. Λέω εγώ τώρα παραδείγματα μέσα από την τάξη, ας πούμε. Οπότε του λες δεν μιλάς σε μένα, μιλάς στον δίπλα ή στη διπλανή σου, ρε παιδί μου, και αυτό συνεχίζει και μιλάει σε σένα. Ή είμαστε στο επίπεδο που πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι το ερώτημα αν με ενοχλεί η τσίχλα δεν πρέπει να απευθύνεται μόνο στον εκπαιδευτικό, αλλά στον διπλανό και στη διπλανή που είναι στα 10 εκατοστά. Ή είμαστε στο επίπεδο, τώρα λέω και πράγματα ως εμπειρίες ή πράγματα που συναντάω εγώ πώς τα λύνω, ρε παιδί μου, μέσα στο πεδίο. Που πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι δεν ορίζει αυτός που διδάσκει αν κάνει κρύο ή ζέστη μέσα στην τάξη. Και ότι το τηλεκοντρόλ του air condition ή το ποιος ανοίγει και κλείνει τα παράθυρα δεν υποχρέωση ή δικαίωμα αυτού που είναι μεγαλύτερο σε ηλικία, αυτός που ξέρει καλύτερα να λύνει μια εξίσωση, ας πούμε. Λοιπόν, και ένα τελευταίο που θέλω να πω, αν λίγο έχουμε πάρει μυρωδιά από όλο αυτό το, από την ελευθεριακή εκπαίδευση, δεν πρέπει να τσιμπάμε στα παιδιά τα οποία μας κλείνουν το μάτι και μας λένε ότι συμφωνούν εύκολα μαζί μας. Δηλαδή, παιδιά που φοράνε τα μπλουζάκια από τα φεστιβάλ που κάνουμε, παιδιά που έχουν ένα αυτοκόλλητο δικό μας, παιδιά τα οποία θα πούνε κάτι για να το ακούσουμε, παιδιά που θα περάσουν από τις δομές μας, παιδιά. Εμείς εν τέλει, σε αυτά τα παιδιά λέω εγώ ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί, γιατί δεν ψάχνουμε ούτε κλακαδόρους, ούτε αφισοκολλητές, ούτε ανθρώπους, ρε παιδί μου, άκρητα να συμφωνούν μαζί μας. Δηλαδή, επειδή λέει το παιδάκι είμαι άθεος, εγώ πρέπει να χαίρομαι σε σχέση με ένα άλλο παιδάκι που λέει ότι πιστεύει. Αλλά σε αυτούς, τουλάχιστον εγώ, παίζω λίγο άμυνα και είμαι λίγο πιο αυστηρός, γιατί εμείς δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, συνεχιστές άκρητα, αλλά θέλουμε ανθρώπους να κρίνουν και εμάς, έτσι ώστε να είναι πιο δυνατοί στην επόμενη γωνία, όταν θα λείπουμε εμείς από την άλλη γωνία. Αυτά. Να είστε καλά.
Ναι. Βλέπω βέβαια πολύ κόσμο και από το φοιτητικό και από πανεπιστήμιο και κόσμο που ασχολείται και είναι στην εκπαίδευση. Πολύ ευχαριστούμε για την τοποθέτηση. Κάπως ο Φερέρ βασικό του ζήτημα ήταν να μην φτιάξει ένα δογματικό σχολείο, γιατί οτιδήποτε αναπαράγεται άκρητα είναι ένα δογματικό σχολείο, όσο και αν μου αρέσουν αυτά που ακούω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μας ενδιαφέρει η κριτική σκέψη και η χειραφέτηση μέσα από την εκπαίδευση. Χωρίς να μιλάμε για πλουραλισμούς, αλλά να μιλάμε για τα παιδιά να μπορούν να έχουν την αυτονομία του ατόμου τους και τις σκέψεις τους, αλλά μέσα σε μια κοινότητα. Νομίζω κάπως, νομίζω η τοποθέτηση κάπως αυτό. Ωραία, ωραία, ναι.
Απλά με αυτά που είπες θέλω λίγο έτσι να δύο πραγματάκια να συμπληρώσω. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διακριτή διαφοροποίηση, νομίζω, από την εποχή που ο Φερέρ έκανε ό,τι έκανε. Ότι μιλάμε για μια κοινωνία που ήταν αναλφάβητη, που όμως είχαν πάθος από ένα σημείο και μετά με το λόγο, δηλαδή τα έντυπα που άρχισαν να βγαίνουν από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στους θεσμούς, ας πούμε, της παιδαγωγικής του Φερέρι, εκείνων που ήταν επηρεασμένοι από αυτή σε όλη την Ισπανία, είχαν ένα τρομερό πάθος με την ανάγνωση, τη συζήτηση πάνω σε αυτά που διαβάζουν. Είχαν ένα πάθος συνολικότερα για το λόγο και για την δημιουργία μέσω του λόγου. Σήμερα, επειδή φαντάζομαι πάνω κάτω όλοι από σε γενικές μέσα από τα ίδια σχολεία έχουμε περάσει, έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτά που μας προβληματίζουν και στο εδώ και στο τώρα και το τι κάνουμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε, έχουμε να το αντιμετωπίσουμε δύο βήματα που έκανε η επίσημη κρατική πολιτική και είναι ουσιαστικά δύο βήματα μπροστά από εμάς. Το πρώτο είναι ότι έφτιαξε ένα θεσμό όπως το σχολείο, το οποίο κατά βάθος θέλει πραγματικά να εξοντώσει κάθε ίχνος επιθυμίας διαβάσματος. Έχει ταυτίσει το διάβασμα με μια διαδικασία και δραστηριότητα που έχει να κάνει μόνο με την εξέταση, που σημαίνει παπαγαλία, που σημαίνει όλα αυτά που έχουμε περάσει όλοι, φαντάζομαι, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Αλλά εδώ έχουμε λοιπόν ένα βήμα μετά σε σχέση με αυτό που ήταν τότε, ας πούμε, η Ισπανία. Προφανώς η Εκκλησία ακόμα θέλει οι άνθρωποι να μην μαθαίνουν και πολλά γράμματα, να μαθαίνουν λίγα πράγματα, αλλά έχουμε φύγει από αυτό. Είμαστε έναν αιώνα μετά που θεωρείται άσχημο να μην και σωστά μάλλον και ανήκουστο κιόλας να μην πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Να πούμε ότι υπήρχε μια ολόκληρη ιστορία στην Αμερική για την αποσχολιοποίηση. Υπήρξαν δηλαδή ρεύματα που ενώ δεν απαρνιόντουσαν την παιδαγωγική, αρνιόντουσαν πλήρως το κομμάτι της συμμετοχής στους θεσμούς αυτούς, οι οποίοι ουσιαστικά θέλουν να δημιουργήσουν ανθρώπους που δεν θα ακριβώς σκέφτονται με όρους κοινότητας και αυτόβουλα. και είμαστε σε κάτι αρκετά διαφορετικό συνθήκη. Οπότε με αυτή την έννοια, προφανώς και οι δάσκαλοι ή οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στο κομμάτι το ευρύτερα το παιδαγωγικό, όλων των βαθμίδων, έχουν φοβερή δουλειά για τα... Είναι πολύ έτσι, κατανοητό. Έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόγραμμα παιδαγωγικό το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Έχουν να αντιμετωπίσουν την απόκληση από αυτό και το τι σημαίνει αυτό. Έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά πράγματα. Αλλά είναι ένα ζήτημα κατά πόσο ένας θεσμός, ο οποίος πλέον είναι παγιωμένος, υποχρεωτικός και οριακά χωρίς ιδιαίτερη εναλλακτική, αν εξαιρέσουμε κάποια ιδιωτικά με την... Έννοια όμως πολύ συγκεκριμένη σχολεία, όλα τα άλλα, ή κολέγια ή το ένα ή το άλλο, ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή δύο βήματα μπροστά. Και αυτά τα δύο βήματα μπροστά είναι δυστυχώς τα βήματα που ο Φερέρ με τον τρόπο του έκανε τους κυρίαρχους να θέλουν να καλύψουν με το δικό τους φυσικά τρόπο. Οπότε, ό,τι και να σκεφτόμαστε εδώ και το τώρα, ό,τι και αν θέλουμε να συζητήσουμε, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πλέον πρέπει να βρούμε προφανώς άλλα ανοίγματα και πρέπει κάπως να συνδυαστούν με όρους κοινότητας, είτε πράγματα που ήδη συμβαίνουν, είτε να σκεφτούμε και να φανταστούμε νέους τρόπους. Αλλά το κομμάτι το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ότι η έχθρα που έχει ουσιαστικά το σχολείο για καθ' αυτό σαν δομή, όχι τη δουλειά που κάνουμε μονομένοι δάσκαλοι, καθηγητές, είναι, φοβάμαι, πάρα πολύ δυσανάλογη. Είναι δυσανάλογη γιατί σε μαζική κλίμακα αυτό που κάνει πραγματικά είναι να βλέπουν τα βιβλία και να θεωρούν ότι είναι κάτι καταναγκαστικό, κάτι βάναυσο, κάτι εχθρικό κτλ. Αυτά ως και εγώ τελευταίο σχολιασμό. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, μπορούμε σιγά σιγά να το λήξουμε και να περάσουμε στα επόμενα. Άρα το λήξουμε. Συγγνώμη.
Να ευχαριστήσω κι εγώ. Δεν το γνώριζα τον Φερέ. Δεν είχα ακούσει γι' αυτό. Μόνο σαν όνομα δεν είχα ακούσει γι' αυτόν. Έχω βασικά το μικρό δέντρο, το έχω ακουστά σαν σχολείο. Έχω μια ερώτηση βασικά. Αν θέλετε, κάνετε μια μικρή παρουσίαση. Απλά είστε σαν... από το κράτος αναγνωρισμένο σαν εναλλακτικό σχολείο, δηλαδή ποιος είναι ακριβώς, πώς αναγνωρίζεστε από το κράτος, ας πούμε. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι τα δυόμιση τελευταία χρόνια, ας πούμε, και η βία όλη αυτή της νέας κανονικότητας απέναντι στα παιδιά. Πώς, αν έχετε να καταθέσετε κάποια εμπειρία, εμένα θα με διέφερε να ακούσω. Γιατί μόνο από δημόσια σχολεία έχω αφηγήσεις. Αυτό και το άλλο, δηλαδή, στα πλαίσια του ότι πλέον είναι το κράτος και η θρησκεία. Πλέον η θρησκεία όμως έχει, δεν την υποτιμώ, αλλά έχει αντικατασταθεί σε ένα μεγάλο βαθμό από την επιστήμη, από την κυρίαρχη επιστήμη, όχι από την επιστήμη γενικά, από την κυρίαρχη επιστήμη. Την επιστήμη που κάνει κομμάτι στις ζωές μας, ας πούμε. Οπότε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ας πούμε, θα ήθελα να ακούσω αν έχετε συζητήσει και για το νέο μοντέλο εκπαίδευσης που προωθείται, το νέο σχολείο που πλέον είναι το τηλέ, η τηλεεκπαίδευση και ό,τι δεν μπορεί να μπει, ας πούμε, κάτω από τους όρους της, θα πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες συμπεριφορές, ας πούμε. Αποστάσεις, μασκούλες, όλο το πακέτο του νέου υγιεινισμού, ας πούμε. Αυτό.
πολύ σύντομα. Έχουμε και πάγκο εκεί, μετά μπορούμε να τη συνεχίσουμε την κουβέντα. Λοιπόν, δεν είναι αναγνωρισμένο από το κράτος το μικροδέντρο. Η νομική μορφή του είναι σύλλογος. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά που δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Ο μόνος τρόπος για να ανοίξει ένα τέτοιο σχολείο είναι να πάρεις μια άδεια ιδιωτικού σχολείου. Δεν υπάρχει κάποια αναγνώριση από το κράτος για κάποια εναλλακτική εκπαίδευση. Ακόμα και αν υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία εναλλακτικής εκπαίδευσης, πάλι δεν επιτρέπονται πολλά πράγματα. Που π.χ. η συνεκπαίδευση των ηλικιών, ένα πράγμα. Και στο δεύτερο κομμάτι, μπορούμε να πούμε τη δική μας εμπειρία στην περίοδο του COVID ουσιαστικά και της κοινωνικής απομόνωσης. Αυτό που κάνουμε είναι να βρισκόμασταν διαδικτυακά μια φορά τη βδομάδα να πούμε τα νέα μας, να μιλήσουμε για το τι κάνουμε. Προσπαθήσαμε να στήσουμε ένα δίκτυο αλληλοβοήθειας με τις οικογένειες του μικρού δέντρου, να υποστηριζόμαστε και ψυχολογικά και τα παιδιά μεταξύ τους, να μπορούν να μην χάνουν την επαφή τους, να κουβεντιάζουν για το τι κάνουν σπίτια τους, τι νέα έχουν, τι βόλτες πήγαν κτλ. Αυτό ήταν αυτό που παντέσαμε να κάνουμε. Τι άλλο? Ναι, κάπως όχι στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης, αλλά αυτό που βρήκαμε εμείς να κάνουμε σαν κοινοτική αλληλοβοήθεια.
Εντάξει, εγώ σας γνωρίζω καλά, είναι αλήθεια. Συγχαρητήρια και για την παρουσία, ήταν πολύ ωραία. Μένα τώρα μου έρχεται στο μυαλό, έκανε μια ερώτηση Σάσα, που ήταν πολύ σημαντική, που έλεγε ποιος ενδιαφέρεται για την ελευθεριακή εκπαίδευση. Εγώ τα τελευταία δύο χρόνια εργάζομαι ως αναπληρώτρια στο δημόσιο δημοτικό. Νομίζω ξέρουμε περισσότεροι πολλά πράγματα γι' αυτό, είτε έχουμε πάει εμείς, είτε υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παιδιά εκεί πέρα. Είναι ένας θεσμός που είναι συνδεδεμένος με την αγορά εργασίας και νομίζω, εντάξει, από την Τετάρτη Δημοτικού και μετά είναι ολοφάνερο ότι τελείωσε έτσι το ευχάριστο κομμάτι και περνάμε σε μια εντατικοποίηση. Και πέρα από αυτό είναι πολύ συνδεδεμένο και με την πειθαρχία και όχι μόνο τη σωματική, αλλά και τη διανοητική, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, υπάρχουν αυτές τις τεράστιες διαφορές με την παιδαγωγική του μικρού δέντρου. Δηλαδή, τώρα δεν θα σκεφτείς. Τώρα δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο, τώρα θα παρακολουθήσεις αυτό. Τέλος πάντων, μπορώ να δώσω πολλά παραδείγματα. Αυτό τώρα που θέλω να πω, έτσι, και σαν κλείσιμο, είναι ότι δεν ξέρω πόσος κόσμος ενδιαφέρεται για την ελευθεριακή εκπαίδευση, τουλάχιστον στο δημόσιο σχολείο, γιατί δεν τη γνωρίζει. Είναι πολύ λίγος ο κόσμος που τη γνωρίζει. Νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο. Το ευτυχές είναι ότι πολλοί νέος κόσμος που έχει όρεξη και προσπαθεί να κάνει πράγματα υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει αυτό η διάθεση στον νέο κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πληροφορία και η σύνδεση και η γέφυρα. Αυτό, άρα νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό.
Χαίρετε και από μένα και εγώ σας γνωρίζω πολύ καλά. Η ερώτηση δική μου κάπως είναι συμπληρωματική με την προηγούμενη τοποθέτηση. Έχουμε ένα ελευθεριακό σχολείο το οποίο διδάσκει στα παιδιά την αλληλεγγύη, την ομαδικότητα, τη συμμετοχικότητα, όλα αυτά είναι μαθητοκεντρικό, είναι συμπεριληπτικό κτλ. Λοιπόν, το οποίο όμως καλύπτει μέχρι μια συγκεκριμένη βαθμίδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ξαφνικά τα παιδάκια θα πρέπει να βιώσουν μοιραία και αναπόφευκτα είτε την ιδιωτική είτε τη δημόσια συστημική εκπαίδευση. Η πρώτη ερώτησή μου είναι πώς παιδαγωγικά και ψυχολογικά προετοιμάζεται τα παιδιά. Είναι λίγο πιο... εστιάζει πιο πολύ στο κομμάτι της παιδαγωγικής και των παιδιών καθ' αυτών. Με ποιον τρόπο προετοιμάζονται τα παιδιά να βιώσουν τη βαρβαρότητα της συστημικής εκπαίδευσης, ενδεχομένως τη βαρβαρότητα ενός δασκάλου, ο οποίος όχι απλά απέχει πόρο από την ελευθεριακή αγωγή, αλλά είναι το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο της αυταρχικής εκπαίδευσης και, και το λέω αυτό αφορμόμενη και από την ιστορία του Summerhill, ας πούμε, με το δεδομένο ότι πάρα πολλοί απόφοιτοι του Summerhill είτε ενσωματώθηκαν πλήρως στην αφήγηση της κυριαρχίας, είτε δεν μπόρεσαν ποτέ να ενσωματωθούν. Με ποιον τρόπο εσείς παιδαγωγικά καλύπτετε αυτό το σοκ που θα πάθει το παιδί ερχόμενο σε επαφή με τη συστημική πλέον εκπαίδευση, το οποίο είναι και δική μου απορία ως εκπαιδευτικού. Πώς μπορώ να γεφυρώσω το χάσμα, ας πούμε, της δικής μου παιδαγωγικής αντίληψης με το χάσμα της καθημερινότητας που βιώνουν στο υπόλοιπο κομμάτι του σχολείου.
Ευχαριστούμε. Αρχικά να πούμε ότι πέρα από τη δημιουργία τέτοιων σχολείων, αυτοργανωμένων σχολείων, υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι στο δημόσιο σχολείο οι οποίοι αγωνίζονται σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Οπότε υπάρχει αυτή η πιθανότητα αρχικά να είναι τυχερά τα παιδιά και να πετύχουν τέτοιους εκπαιδευτικούς στο σχολείο τους. Και δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάζουμε τα παιδιά δεν υπάρχει ακριβώς. Δεν ξέρω πώς είναι εφικτό να προετοιμαστεί ένα παιδί για αυτό που θα αντιμετωπίσει, για παράδειγμα, από τη μετάβαση στον υπηαγωγείο, από τον υπηαγωγείο στο δημοτικό, με πολύ μεγάλη απόσταση ξαφνικά, κάθε 45 λεπτά σε μια καρέκλα, μόνο ακούς, δεν βγαίνεις διάλειμμα τόσο μεγάλο. Υπάρχουν πολλές διαφορές που προκαλούν σοκ. Αυτό που... Κάπως και ένα ελευθερικό σχολείο, τώρα το βάζω σε μια διαστολή με το Summerhill, δεν είναι ακριβώς ότι δεν υπάρχουν κανόνες μέσα σε ένα ελευθερικό σχολείο. Απλά αυτοί οι κανόνες έχουν να κάνουν με τη συμβίωση. Οπότε αυτό που χτίζουν τα παιδιά μεταξύ τους είναι την αυτοπιθαρχία και την αυτοδιάθεσή τους στην κοινότητα. Αυτό το κομμάτι είναι που τα βοηθάει να προσαρμοστούν και σε ένα νέο σύστημα εκπαίδευσης όπως είναι αυτό, με τη διαφορά ίσως ότι κάποιες φορές μπορούν να αναγνωρίσουν ότι αυτό είναι κάτι που δεν τους αρέσει ή ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό, ότι δεν είναι αυτό το φυσικό, αυτό είναι το σχολείο, έτσι χρειάζεται να μου μιλάνε οι ενήλικες ή και άλλα τέτοια παραδείγματα. Και δευτερευόντως είναι και η σχέση που έχεις με τους γονείς, γιατί μπορεί τα παιδιά να φεύγουν από το σχολείο, μένουν όμως στην οικογένεια και η οικογένεια μπορεί να υπάρχει σαν υποστηρικτικό πλαίσιο, όπως και η κοινότητα. Πολλές οικογένειες μαζί, πολλά παιδιά μαζί, τα οποία μπορούν μετά να βοηθούν το ένα το άλλο. Και όσες ιστορίες μας έρχονται πίσω, είναι κάπως έτσι αισιόδοξες για το πώς τα παιδιά αντιμετωπίζουν αυτό το σύστημα. Γιατί ουσιαστικά δεν χτίζουν τον εαυτό τους μέσα σε μια κοινότητα και μπαίνουν εκεί μέσα, προσπαθούν να προσαρμοστούν όπως και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες. Άλλοι προσαρμόζονται, άλλες όχι.
Έχουν μια πολύ ωραία ιστορία, δεν ξέρω γιατί δεν τη λένε, μάλλον επειδή γνωρίζεστε θα την ξέρετε, αλλά θα την πω εγώ με τα δικά μου λόγια, που κάποια στιγμή έχουν κάνει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, το οποίο λέγεται, θυμίστε μου, Μια όμορφη μέρα, στο οποίο ουσιαστικά είναι ένα ντοκιμαντέρ που έχει να κάνει με δύο παιδαγωγικά εγχειρήματα, το ένα από αυτά είναι το μικρό δέντρο, και κάποια στιγμή δείχνει ένα παιδάκι έτσι που παίρνουν σαν συνεντεύξεις κτλ. Κάτι συζητάνε, έχει περάσει από το μικρό δέντρο, νομίζω πήγαινε δημοτικό πλέον και κάποια στιγμή συζητάνε κάτι και λέει το παιδάκι ότι κάτι δεν του άρεσε σε μια εντολή, ας πούμε, σε μια απόφαση δασκάλας και ρωτάει σε ποια συνέλευση το αποφασίσατε αυτό, γιατί εγώ δεν ήμουν, ας πούμε. Οπότε θέλω να πω, κάποια πράγματα μένουν και προφανώς περιμένουν με έναν τρόπο μια στιγμή για να μπορέσουν να εφαρμοστούν και να βγουν ή πρέπει να δημιουργηθούν οι στιγμές που θα εφαρμοστούν αυτά. Ελπίζω να το είπα καλά και να μείνω. Ευχαριστώ και εγώ. Ωραία. Και απλά ήθελα μια εκκρεμότητα για αυτό που ο φίλος προηγουμένως, ένα τρίτο ζήτημα που έβαλε, στο οποίο έχεις δίκιο, προσωπικά θα μιλήσω, έχεις δίκιο. Είναι άλλη εποχή, δηλαδή όταν το 1901 ο Φερέρ άτυπα φέρνει και τυπικά, είναι ένας διαφωτιστής για την Ισπανία, με τη σημασία και του διαφωτισμού. Όντως, μιλάμε και για μία τάση, το σοσιαλιστικό κίνημα, το αναρχικό κίνημα, όντως πίστευαν σε μια πρόοδο και υπήρχε η λογική της πρόοδου. Και με έναν τρόπο θετικά την έκανε και πράξη αργότερα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Τώρα, επειδή αφορά και μια άλλη συζήτηση, καλό θα ήταν να γίνει, δυστυχώς δεν γίνεται, Σήμερα υπάρχει ένα κοινό με την Ισπανία του τότε στην Ελλάδα, ότι και μόνο που η Εκκλησία της Ελλάδας έχει τη δύναμη που έχει, δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Μπορεί να έχει ταυτόχρονα εταιρείες βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικές, που να έχουν υιοθετήσει πλήρως το σωτηριολογικό λόγο, το λόγο ότι, ή και συνολικά της τεχνολογίας, δηλαδή τεχνοεπιστημονικά μιλώντας, ότι κάποιες τεχνολογικές εφαρμογές θα μας σώσουν από τα δεινά που προκύπτουν κτλ. Έχεις δίκιο σε αυτό, κατ' εμέ. Απλά μιλάμε για άλλες εποχές, δηλαδή και ο Φεραίρη μεγάλη σημασία και το έκανε πράξη στο ζήτημα της υγιεινής των σχολείων, γιατί υπήρχαν πολύ συγκεκριμένες συνθήκες στις οποίες βρίσκονταν η εργατική τάξη τότε, οι αγρότες, πέθαιναν από πράγματα τα οποία, ναι, υπήρχε τεράστια θνησιμότητα με άλλους όρους κτλ. Αλλά συνολικά, ναι, όντως θα συμφωνήσω ότι και η επιστήμη με έψιλον κεφαλαίο έχει πλήρως θρησκευτικά χαρακτηριστικά πλέον ως λόγος σήμερα και δυστυχώς το έχουμε ζήσει και τον τελευταίο καιρό πολύ άσχημα. Και ένα τελευταίο για την τηλεκπαίδευση. Η τηλεκπαίδευση που βρέθηκε τώρα η αφορμή με τον κορονοϊό είναι στόχος των κυρίαρχων για διάφορους λόγους, τουλάχιστον μια εικοσαετία. Τουλάχιστον εκφρασμένα εννοώ. Είναι χαρακτηριστικό μια συζήτηση που έχουμε εκδώσει και ως στάση εκπίδωσης που είναι ο ανθρωπολόγος ο David Graeber που πέθανε πρόσφατα μαζί με τον Peter Thiel, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης και ο ιδρυτής της Palantir, της εταιρείας του κατασκοπευτικού λογισμικού. Ήταν ο ιδρυτής της PayPal, ο οποίος ουσιαστικά παρέκαψε τις τράπεζες στη μετακίνηση του χρήματος. Σήμερα θα διώκονταν για ξέπλυμα. Μάλλον μετά την 9η Σεπτέμβρη στην Αμερική, όλοι αυτοί θα διώκονταν για... Παρόλα αυτά έκανε ρησικέλευτες τεχνολογικές τομές, οι οποίες εξαγοράστηκαν, συνεργάζεται μια χαρά μέσω της Palantir με τη CIA κτλ. Και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος, ο οποίος θεωρείται και από τους γκουρού και από τους διανοούμενους, ας πούμε, τη Silicon Valley, βγαίνει και μιλάει ρητά και σε αυτό το διάλογο που έχει γίνει το 2014, αναφέρεται ρητά ότι η τηλεκπαίδευση είναι σιγά σιγά ένας τρόπος τον οποίο πρέπει να τον έχουμε σοβαρά υπόψη. Και στο οποίο φυσικά θα μπορεί να έχει να κάνει είτε με καθαρά υλιστικούς, υλικούς όρους, να μειώνονται τα σχολεία, να μειώνονται δηλαδή τα κρατικά κόστη κτλ. Αλλά είναι προφανώς και ένα ευρύτερο πολιτικό και πολιτιστικό κομμάτι, το οποίο λέει ότι μεγαλώνουμε κυριολεκτικά τις αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Οπότε με αυτή την έννοια ο Φεραίρη έχει σημασία, γιατί πάλι η κοινότητα είναι η απάντηση. Αυτά. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος να πει κάτι.
Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα. Τίποτα σχετικά με αυτό με την τηλεκπαίδευση, έτσι να κλείσω λίγο αισιόδοξα, είναι ότι ταυτόχρονα με την τηλεκπαίδευση, βλέποντας εκπαιδευτικούς, γιατί και εγώ είμαι σε τάξη και έχω και επαφή με αρκετά μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς που θα περίμενε κανείς να είναι λίγο πιο συντηρητικοί, λίγο πιο κλειστοί στις μεθόδους και στις πράξεις και όλα τα σχετικά, νομίζω ότι είναι η τηλεκπαίδευση ταυτόχρονα που όλοι μπούχτησαν και μαθητά και καθηγητά, αλλά και η συνειδητοποίηση ότι έχουμε πλέον να αναμετρηθούμε με την έννοια του βίντεο, της εικόνας, της γρήγορης εικόνας, με πάρα πολλά ερεθίσματα, με πάρα πολύ ταχύτητα, τέλος πάντων μεγάλη ταχύτητα. Θεωρώ ότι όντως άνθρωποι όλων των ηλικιών, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, όλων των μεθόδων, τέλος πάντων, προσπαθούν να βρουν καινούριους τρόπους. Οπότε είναι όντως μια ευκαιρία. Όντως δεν είναι πάρα πολλά άτομα ενήμερα για τις ιδέες και την έννοια καν της ελευθεριακής παιδείας, αλλά βλέπω και πρακτικά ότι προσπαθούν να βρουν νέους τρόπους, είτε να χρησιμοποιήσουν τα νέα δεδομένα για... Τέλος πάντων, είτε να τα χρησιμοποιήσουν, είτε να τα χρησιμοποιήσουν για να τα αναπαράγουν, είτε να τα χρησιμοποιήσουν για να πλασάρουν κάποια άλλα πράγματα, τέλος πάντων, όπως το βιβλίο. Αυτό. Πολύ γρήγορα.
Ευχαριστούμε.